เสียงเครื่องบินที่นำผู้นำประเทศอาหรับเดินทางมากรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเตรียมตัวก่อนการประชุมสุดยอดในสหรัฐนะครับขณะเดียวกันราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่กษัตริย์ซาลมันส่งปลดมกุฎราชกุมารที่เป็นน้องชายต่างพระมารดาและตั้งหลานชายขึ้นมารับตำแหน่งแทนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเจ้าชายไฟซาวัย75ปีก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่ทำหน้าที่มายาวนานหลายสิบปีและขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกนักวิเคราะห์เซียวดอร์คาราซิกจาก Gulf State Analytics กล่าวว่าดูเหมือนว่ากระบวนการตัดสินใจเรื่องสำคัญของซาอุดิอาระเบียนั้นจะเข้าสู่ยุคใหม่แล้ว
The new Saudi leadership, as it begins to rise to the throne and makes policy,
ก็กล่าวว่าผู้มีอำนาจกลุ่มใหม่มีพลวัตมากกว่าชุดก่อนกล่าวคือกล้าพูดกล้าทำต่างจากเดิมซึ่งนโยบายต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียนั้นถูกตัดสินใจแบบเงียบๆผ่านช่องทางพิเศษหลังเวทีเขาบอกว่าผู้นำรุ่นใหม่นั้นอาจจะมีแนวโน้มที่เดาใจง่ายกว่านะครับผู้ที่รับตำแหน่งมกุฎราชกุมารพระองค์ใหม่เจ้าชายนายเยฟวัย55พรรษาเป็นที่รู้จักจากท่าทีที่แข็งกร้าวในการปราบปรามกลุ่มอัลเคดะขณะที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในประเทศและผู้ที่ถัดมาจากพระองค์ในสายการสืบสันตติวงศ์คือรัฐมนตรีกลาโหมที่อายุไม่ถึง40ปีซึ่งสร้างผลงานการโจมตีกบฏฮูตี้ในเยเมนส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่อเดลอัลจูเบียเขาเป็นเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำสหรัฐ
What we've seen in Yemen with the Saudi-led coalition is unthinkable or was unthinkable
นักวิเคราะห์คาราสิกกล่าวว่าผลงานของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่จากตำแหน่งในอดีตคือการโจมตีเยเมนซึ่งหลายคนไม่คาดคิดว่าจะทำได้เพราะเป็นการยากที่จะเห็นซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำกลุ่มประเทศพันธมิตรในการโจมตีอีกประเทศหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าบรรยากาศที่ตึงเครียดระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านจะเป็นปัจจัยเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของประเทศขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและโลกตะวันตกดูเหมือนว่าจะลดความคุกรุ่นลงเพราะมีการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กันที่เห็นความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการตกลงส่วนอิทธิพลของอิหร่านด้านการทหารและเศรษฐกิจก็มีมากขึ้นแม้ว่าคงจะไม่เห็นการสู้รบแบบเต็มรูปแบบระหว่างอิหร่านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมชีอะกับซาอุดิอาระเบียผู้นำฝ่ายซุนีแต่หลายคนเห็นว่าสงครามในเยเมนระหว่างกบฏฮูติที่มีอิหร่านหนุนหลังกับกองกำลังพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นเหมือนสงครามตัวแทนไปแล้วในขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมูฮัมหมัดจาวาดซารีฟบอกไม่นานนี้นะครับว่าอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่ดีต่อกันและปฏิเสธว่าต่างฝ่ายต่างเห็นกันเป็นภัยคุกคาม
We don't see our threat our interest in the region to be mutually exclusive This is our perception I certainly hope
รัฐมนตรีซารีฟบอกว่าอันที่จริงแล้วทั้งสองประเทศนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันเขาเสริมว่าตนนั้นหวังว่าซาอุดิอาระเบียจะเห็นเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะทำให้ซาอุดิอาระเบียและอิหร่านเป็นคู่เต้นรำบนเวทีโลกได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันทูตอับดุลลาอัลอัชชาวประจำประเทศอียิปต์กล่าวว่าหากมีความไม่ลงรอยกันมากขึ้นระหว่างอิหร่านและซาอุดิอาระเบียอาจจะเกิดการลุกฮือของชาวชีอะในซาอุดิอาระเบียได้
The more Saudi Arabia is challenging Iran, the more the danger of the Shiites and Saudi population in themselves, especially if they are discriminated.
ครับและมีนักวิเคราะห์ที่กล่าวได้ว่าสงครามสองด้านที่ซาอุดิอาระเบียกำลังมีคือกับกลุ่มฮูติในเยเมนและกลุ่มรัฐอิสลาม ISใช้ทรัพยากรต่างๆของประเทศไปมากและถ้าสงครามยืดเยื้อไปนโยบายกล้าคิดกล้าทำของซาอุดิอาระเบียอาจจะย้อนกลับมาสั่นคลอนอำนาจของผู้มีอำนาจชุดใหม่ก็ได้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน